Γεια σας.
Γεια σας.
Αργήσαμε λίγο.
Μέχρι να ετοιμάσουμε όλο.
Ναι, ακούς τον εαυτό σου.
Όχι.
Για λίγο. Τώρα, σ' ακούς.
Όχι.
Εμένα μ' ακούς.
Εσένα σ' ακούω.
Τώρα, όχι.
Όχι, ούτε σένα ακούω. Σ' ακούω από εκεί.
Ναι.
Από εδώ τίποτα.
Ποιο είναι, για σκάλισε λίγο εδώ. Να βρούμε λίγο με τα ακουστικά μας τι γίνεται και εντάξει.
Αυτό είναι.
Εκείνο είναι. Οκ. Okay. Το βρήκαμε. Λοιπόν, σήμερα έχουμε μια εκπομπή αλληλεγγύης για τον σύντροφό μας τον Ήρδη. Εδώ και λίγο καιρό που μας έχει γνωστοποιήσει το ζήτημά του, έχει δημιουργηθεί μια συνέλευση αλληλεγγύης, έχουν γίνει κάποιες δράσεις και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είπαμε και εμείς να κάνουμε αυτή την εκπομπή ως μια ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης
και
να συνεχίσουμε βλέποντας τι έχει γίνει μέχρι τώρα.
Τι δράσεις έχουν γίνει, τι κείμενα αλληλεγγύης
έχουν γίνει. Γραφτεί, ναι.
Έχουν γραφτεί και, ναι. Και από συλλογικότητες και από συνελεύσεις.
Mm-hmm. Πανελλαδικά έχουν γίνει δράσεις, θα τα δούμε στην συνέχεια. Εμείς σαν εκπομπή γράψαμε ένα πολύ μικρό κειμενάκι για να προλογίσουμε την εκπομπή βασικά. Από πολύ παλιά ακόμα το κράτος στην πορεία του προς τον εξυγχρονισμό χρησιμοποίησε την ποινή του εκτοπισμού ως μέθοδο πολιτικής δίωξης. Οι εκτοπισμοί αρχικά προτάχθηκαν τον 19ο αιώνα με αφορμή την αντιμετώπιση της ληστείας. Στην σύγχρονη εποχή μας το εξουσιαστικό σύμπλεγμα έχει αναβαθμίσει τους τρόπους καταστολής απέναντι σε όσους θεωρεί εχθρούς του και επικίνδυνους για την δημόσια τάξη και ασφάλεια, με διώξεις και φυλακίσεις αναρχικών, στρατόπεδα συγκέντρωσης για τους πρόσφυγες και μετανάστες, ψυχιατρικά κελιά για τους απροσάρμοστους, απελάσεις για τους ανεπιθύμητους εξωτερικούς εχθρούς και κατοίκων περιορισμούς για τους εσωτερικούς εχθρούς. Θεωρώντας λοιπόν τον σύντροφό μας Ήρδη ως επικίνδυνο για την δημόσια τάξη, επειδή είναι αναρχικός μετανάστης με πολιτική δράση, οι διοικητικές υπηρεσίες του κράτους, χρησιμοποιώντας το νομικό τους οπλοστάσιο, απειλούν τον σύντροφό μας με απέλαση από την χώρα. Απέλαση που θυμίζει εκτοπισμό, καθώς ο σύντροφός μας από μικρός έχει δομήσει την ζωή του εδώ. Το δικό μας όπλο είναι η αλληλεγγύη, πάντα ήταν. Όταν μας βαφτίζουν ως δημόσια απειλή, κάτι έχουμε κάνει καλά. Και δηλαδή ως αρχή αρχικά να διαβάσουμε το κείμενο που είχε δημοσιοποιήσει ο Ήρδη για να δούμε κιόλας λίγο πώς μας περιγράφει την κατάσταση.
Ναι, και είναι και η καλύτερη εισαγωγή, ας πούμε, το κείμενο που έχει γραφτεί από τον ίδιο τον σύντροφο να διαβαστεί.
Ναι. Και μετά θα δούμε και τα άλλα κείμενα. Mm-hmm. Λοιπόν, είναι μια πρώτη ενημέρωση. Λοιπόν, σχετικά με την εκδικητική προσπάθεια απομάκρυνσής μου από την χώρα. Είναι το κείμενο του Ήρδη. Μια πρώτη ενημέρωση σχετικά με την εκδικητική προσπάθεια απομάκρυνσής μου από τη χώρα. Στις 3 Ιουλίου του 2019, αφού συνέλεξα τα απαραίτητα έγγραφα και πλήρωσα το σχετικό παράβολο των 300 ευρώ, πήγα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να ανανεώσω την άδεια παραμονής μου, η οποία θα έλυγε μία εβδομάδα μετά. Λοιπόν, από τον Ιούλιο, από τις αρχές Ιουλίου...
Από τις αρχές Ιουλίου του
2019 είναι αυτή η περιπέτεια. Ναι. Η αρμόδια υπάλληλος, αφού κοίταξε τα στοιχεία μου, έκανε μια μεγάλη διάρκεια βόλτα από γραφείο σε γραφείο με έναν τεράστιο φάκελο στα χέρια της και έπειτα με ενημέρωσε πως δεν μπορεί να δεχτεί το αίτημά μου για ανανέωση, αφού θα βγει ούτως ή άλλως αρνητικό, καθώς υπάρχει δικαστική απόφαση εις βάρος μου που με καθιστά δημόσιο κίνδυνο. Μου ανακοίνωσε επίσης πως αυτό που πρέπει να κάνω είναι να αποχωρήσω οικειοθελώς από την χώρα μέχρι να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό η υπόθεσή μου. Την επόμενη φορά που επισκέφθηκα μαζί με δικηγόρο την ίδια υπηρεσία θα μάθαινα μάλιστα πως ο φάκελός μου είχε σταλεί στην περιφέρεια λίγες μόνο μέρες μετά την σύλληψή μου στις 6 του 2014 και περιλάμβανε και μία ακόμα υπόθεση στην οποία είχα απαλλαγεί με βούλευμα. Τα διαβιβαστικά της ασφάλειας είναι αυτά.
Ναι.
Λίγα λόγια σχετικά με την σύλληψή μου στις 6 του 2014 και το δικαστήριο που ακολούθησε. Στις 6 του Δεκέμβρη το 2014 πραγματοποιείται στην Θεσσαλονίκη πορεία μνήμης για την δολοφονία του αναρχικού Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου αλλά και στήριξης του αγώνα του έγκλειστου απεργού πείνας Νίκου Ρωμανού. Ως αναρχικός συμμετείχα συνειδητά και πλαισίωσα πολιτικά την πορεία αυτή. Αφότου η πορεία δέχτηκε επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις, αυτές κατόπιν προχώρησαν σε συλλήψεις στο Σωρό, χρεώνοντας στους συλληφθέντες και συλληφθήσεις για ακόμα μια φορά το γνωστό πακέτο σύλληψης, διατάραξη, αντίσταση, οπλοκατοχή, οπλοχρησία και σωματικές βλάβες σε ένστολους εν ώρα υπηρεσίας. Μέσα στις συλλήψεις αυτές ήμουνα κι εγώ. Από την πρώτη στιγμή αρνήθηκα όλες τις κατηγορίες που μου αποδόθηκαν, κατηγορίες για τις οποίες ευχαρίστως θα αναλάμβανα την ευθύνη αν πράγματι κάτι τέτοιο ίσχυε, ευθύνη όπως αυτή που ανέλαβα για τη συμμετοχή μου στην πορεία στηρίζοντας την πολιτικά και δηλώνοντας την πολιτική μου ταυτότητα στο δικαστήριο. Στο δικαστήριο αυτό λοιπόν χρεώθηκα με 27 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή, με μοναδικό στοιχείο την μαρτυρία αστυνομικού, απόφαση στην οποία ασκήθηκε έφεση. Αξίζει να σημειωθεί στο σημείο αυτό πως όπως διαπιστώσαμε η απόφαση του δικαστηρίου αφού δεν έχει καν καθαρογραφεί και το εφετείο δεν έχει ακόμα καν οριστεί, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την θέση μου στο σήμερα. Η περιφέρεια λοιπόν μετά από εντολή της αστυνομίας αποφάσισε χωρίς να έχει τελεσιδικήσει η απόφαση καθώς η ποινή ήταν εφέσιμη και το εφετείο δεν έχει καν οριστεί να με κατηγορήσει ως δημόσιο κίνδυνο και να μου απορρίψει το αίτημα για ανανέωση της άδειας παραμονής μου για λόγους δημόσιας τάξης και να μου χαρίσει απλόχερα 30 ημέρες οικειοθελούς αποχώρησης από τη χώρα. Η πρώτη αρνητική απόφαση συνοδεύτηκε από μία δεύτερη, καθώς μέχρι και το απλό μου αίτημα για παράταση διαμονής 30 ημερών απορρίφθηκε εκ νέου με συνοπτικές διαδικασίες. Οι επόμενες νομικές κινήσεις ήταν να πάμε την υπόθεσή μου στα διοικητικά δικαστήρια, όπου και θα ζητούσαμε να γίνει αναστολή και ακύρωση της αρνητικής απόφασης της περιφέρειας. Θεωρώντας πως όλη αυτή η κατάσταση θα τελειώσει με ομαλό τρόπο κάπου εκεί, συνέλεξα για ακόμα μια φορά ένα σωρό από έγγραφα που αποδεικνύουν πως ήρθα στον ελλαδικό χώρο από πολύ μικρή ηλικία, έχω μεγαλώσει εδώ, έχω πάει σχολείο εδώ, εδώ έχω κάνει τις σπουδές μου, πως εργάζομαι εδώ και πως εδώ βρίσκονται όλα τα κοντινά μου οικογενειακά, φιλικά και συντροφικά πρόσωπα. Ταυτόχρονα τονίστηκε πως δεν με συνδέει τίποτα με την Αλβανία και το να με τικήσω σε αυτήν δεν αποτελεί με κανέναν τρόπο βιώσιμη επιλογή για μένα, αφού επί της ουσίας έχω ζήσει όλη μου την ζωή εδώ. Τα παραπάνω δικαιολογητικά είναι συνήθως παραπάνω από αρκετά ώστε να ολοκληρωθεί μια γραφειοκρατική διαδικασία σαν κι αυτή, αν και από ό,τι φάνηκε σε περίπτωση που είσαι αναρχικός κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Η υπόθεσή μου εκδικάστηκε σε μονομελές διοικητικό δικαστήριο και η πρόεδρος που εξέτασε την αίτηση της προσωρινής διαταγής την απέρριψε με συνοπτικές διαδικασίες. Η δικαστής προσπέρασε όλα τα παραπάνω και εστίασε σε ένα μονάχα πράγμα. Ζήτησε επίμονα να μάθει περισσότερες πληροφορίες για το δικαστήριό μου για την πορεία της 6 Δεκέμβρη, πέταξε ειρωνίες σχετικά με μπάχαλα και όχι μόνο, και πολύ άμεσα απέρριψε το αίτημά μου για παραμονή στην χώρα έως ότου να γίνει το δικαστήριο για ακύρωση της απόφασης της περιφέρειας. Η δικαστής αυτή φάνηκε πως με ξαναδίκασε για το δικαστήριο της 6 Δεκέμβρη. Με δίκασε για την πολιτική μου ταυτότητα και τις επιλογές μου. Σε αυτήν την υπόθεση μπήκα έχοντας την ψευδαίσθηση πως πρόκειται για μια τυπική διαδικασία που άπτεται του μεταναστευτικού δίκαιου και πολύ σύντομα κατάλαβα πως πρόκειται για μια καθαρά πολιτική δίκη. Την δικαστή αυτή θα συναντήσω μπροστά μου εκ νέου στις 12 Μαρτίου, όπου και εξετάζεται το αίτημά μου για ακύρωση της απόφασης της περιφέρειας. Εδώ και κάποιους μήνες λοιπόν βιώνω μία ακόμη έκφανση της εκδικητικότητας του κράτους, το οποίο σε συνεργασία με τους μπάτσους και το δικαστικό σώμα προσπαθούν να επέμβουν στην ζωή μου και να με ξεριζώσουν πετώντας με μακριά. Αρνούμαι να τους αφήσω να με αποδυναμώσουν, αρνούμαι να απομακρυνθώ από τα κοντινά και συντροφικά μου πρόσωπα, τις επιλογές μου και τα κεκτημένα μου. Αρνούμαι να υποταχτώ σε αυτήν την δυστοπία που προσπαθούν να μου επιβάλλουν. Μπορεί η καταστολή να προσπαθεί διαρκώς να βρει καινούριους τρόπους να μας περιορίσει και να μας κλονίσει, αλλά υπάρχουν ένα σωρό παράμετροι που δεν υπολογίζει. Έχουμε το θράσος, έχουμε το σθένος και το πείσμα και δεν πάμε πουθενά. Σε αυτόν τον πόλεμο δεν αναδιπλωνόμαστε και δεν κάνουμε βήμα πίσω. Ήρντι Κάπα. Αυτό είναι το κείμενο του συντρόφου που μας γνωστοποίησε δημόσια πλέον για την κατάστασή του, για το πώς ας πούμε μπήκε σε αυτή την υπόθεση πιστεύοντας ότι είναι απλά μια γραφειοκρατική διαδικασία, αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι όντως ήταν ένα τετελεσμένο γεγονός από τότε κιόλας, ας πούμε, από τότε που έγινε η σύλληψη τον Δεκέμβρη του 2014, και ότι όντως στις μέρες μας, ρε παιδί μου, το να είσαι μόνο και μόνο το να είσαι αναρχικός, έχεις ας πούμε αυτές τις συνέπειες, δεν είναι πλέον τόσο, ξέρεις, εύκολο πράγμα.
Ποτέ δεν ήταν, αλλά τώρα πλέον θα είναι λίγο σχολή.
Ναι, έχει κάπως
λιγότερο.
Η καταστολή έχει αναβαθμιστεί. Γιατί βλέπουμε διάφορα, όχι μόνο απέναντι στους αναρχικούς.
Γενικότερα, αλλά ναι.
Απέναντι σε όλους νομίζω, όσοι είναι ανυπότακτοι, όσοι είναι όσοι περισσεύουν, όσοι είναι άχρηστοι, σε εισαγωγικά. Και είναι όλοι αυτοί που κλίνονται, που εκτοπίζονται, που φυλακίζονται,
που διώκονται,
που η ζωή τους δεν μετράει, και είναι πάρα πολύ αυτή.
Η βεντάλια μεγαλώνει όσο περνάει ο καιρός.
Ναι, φυσικά.
Ναι.
Και μπορεί να μας αφορά.
Θα παρασύρει πολλούς φιλήσυχους, ας πούμε, αυτό, ναι, το άνοιγμα της βεντάλιας.
Ναι, και εντάξει, μας αφορά και εμάς γενικότερα.
Εμάς περισσότερο μας αφορά. Ναι.
Επειδή αυτή η υπόθεση με τον Ήρντι, λόγω του ότι είναι έτσι και ένας σύντροφός μας, ένας κοντινός μας άνθρωπος που έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, να είμαστε μαζί του, να τον βλέπουμε παντού και αυτά. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν είχα στο μυαλό μου, ας πούμε, ότι ξέρεις ότι ο Ήρντι είναι εδώ γιατί ανανεώνει την άδεια παραμονής του. Όλα αυτά εγώ δεν τα σκεφτόμουν, γιατί δεν τον έβλεπα σαν... ξέρεις, εγώ τον είχα ότι είναι από εδώ, από αυτόν τον τόπο, το χρόνια και χρόνια που γνωριζόμαστε. Δεν είχα καν στο μυαλό μου ότι θα μπορούσε, ας πούμε, να περνάει...
Να μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία,
ναι,
κάθε
να περνάει
χρόνο,
κάθε... Κάπως. Είναι κάθε πέντε χρόνια.
Κάθε πέντε χρόνια.
Ναι. Δεν το είχα καν στο μυαλό μου.
Δεν το είχα σκεφτεί ποτέ. Δηλαδή το θεωρούσα... καθημερινό και δεδομένο, ας πούμε, ότι, ναι, ότι όσα χρόνια το γνωρίζω, ότι ο Ήρτη είναι εδώ και θα είναι εδώ, ας πούμε. Και...
ναι, και έτσι κατάλαβα, επειδή έχω περάσει και εγώ παρόμοιες καταστάσεις παλιότερα στη ζωή μου. Έχω εκτοπιστεί και εγώ, έχω διωχθεί, δηλαδή ήμουνα και εγώ σε μια τέτοια κατάσταση που έπρεπε να ανανεώνω άδεια παραμονής και τα λοιπά. Και κάθισα και θυμήθηκα πόσο, ρε παιδί μου, εντάξει, μπορεί να είναι μια απλή διαδικασία, αλλά όσο να είναι, είναι ψυχοφθόρο, ξέρεις. Είναι κάπως περίεργο να πρέπει συνέχεια να παίρνεις μια άδεια από κάπου για να...
για να συνεχίσεις για... να υπάρχεις.
Ναι, να είσαι, ναι, εκεί που θέλεις να είσαι.
Ναι, για να συνεχίσεις να υπάρχεις και να ζεις εκεί που θέλεις.
Ναι, είναι, ναι, σαν να...
είναι ένας ακόμη μοχλός, ένα ακόμη γρανάζι της εξουσίας.
Ναι, είναι
ότι θα περάσεις από μένα, από τα...
είναι για ένας τρόπος ελέγχου της ζωής μας.
Ναι. Ότι άμα, ναι, ότι άμα σου κουνήσει το δάχτυλο η εξουσία, μπορεί να σου πει «Δεν σε θέλω εδώ, γι' αυτό και γι' αυτό».
Ναι.
Και με ειρωνία και διάφορα.
Και έτσι λοιπόν, επειδή και εγώ κάποτε το είχα βιώσει αυτό ως εκτοπισμό, έψαξα και βρήκα κάποια στοιχεία για... τον εκτοπισμό γενικά ως πολιτική δίωξη. Και βρήκα λοιπόν ότι αυτό, ας πούμε, ότι στην Ελλάδα οι εκτοπισμοί προτάχθηκαν, οι εκτοπισμοί που σήμαινε εκτοπισμός μέσα στην επικράτεια, έτσι.
Ναι.
Και μετέπειτα οι εξορίες που, ναι, επιβάλλανε στους κομμουνιστές και τα λοιπά. Αλλά ο εκτοπισμός ως εκτοπισμός, αλλά αυτό με τον Ήρτη, εμένα μου φάνηκε, ξέρεις, πέρα από όλη την πολιτική σημασία που έχει το ότι είναι μετανάστης, ξέρω εγώ, το ότι είναι αναρχικός και με πολιτική δράση, επομένως γι' αυτό αντιμετωπίζεται έτσι από την δικαστική εξουσία. Έχει όμως και μία χρειά εκτοπισμού, γιατί ο Ήρτη εδώ μεγάλωσε, εδώ πήγε σχολείο, εδώ σπούδασε, εδώ
έκανε,
ζει, εδώ εργάζεται.
Όλη του τη ζωή.
Όλη του η ζωή είναι εδώ, ας πούμε. Okay. Το να λες έναν άνθρωπο να τον στέλνεις κάπου που δεν έχει καν, ας πούμε, σημεία αναφοράς, είναι όχι εκτοπισμός, όχι εξορία, ας πούμε. Τον στέλνεις να πάει πού. Είναι σαν να θέλεις να τον αφανίσεις αυτόν τον άνθρωπο, έτσι. Και ναι, βρήκα ότι οι εκτοπισμοί προτάχθηκαν αρχικά τον 19ο αιώνα στον ελλαδικό χώρο με αφορμή την αντιμετώπιση της ληστείας, και στον 20ο αιώνα κάτσε να δούμε κι άλλα για τον... υπήρξε ένα κυρίαρχο καθεστώς που συνδεόταν άρρηκτα με ένα κυρίαρχο σύστημα οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών συνθήκων. Για την καταπολέμηση της ληστείας προτάχθηκε η εφαρμογή της πολιτικής των διοικητικών εκτοπισμών. Οι εκτοπισμοί από το 1871 διατηρούνται ως πολιτική του κράτους έναντι των ανυπότακτων στην κεντρική εξουσία. Με τον νόμο ΤΑΔΕ εγγενιάζεται μια εκτεταμένη σε διάρκεια περίοδος που λήγει το 1914, μια περίοδος που χαρακτηρίζεται από παλαιού τύπου εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις. Ο 20ος αιώνας φέρνει σημαντικές αλλαγές και νέες ανάγκες προστασίας του καθεστώτος έναντι μιας σχετικώς νέας απειλής που αντιμετωπίζεται στο πρόσωπο του συνδικαλιστικού και εργατικού κινήματος. Αρκετές δεκαετίες μετά το 1871, η ίδια η πολιτική των εκτοπισμών θα εφαρμοστεί σε μεγαλύτερη κλίμακα και μεγαλύτερη ένταση μέσα σε νέα πλαίσια και νέες συνθήκες. Οι πρώτες δεκαετίες του νέου αιώνα φέρνουν στην Ελλάδα ριζικές κοινωνικές και οικονομικές ανατροπές. Το 1914 θα ξεκινήσουν οι εκτοπισμοί έναντι μιας άλλης σχετικώς ανυπότακτης κοινωνικής ομάδας των εργατών με αφορμή το σταδιακά αναπτυσσόμενο συνδικαλιστικό κίνημα. Το 1929 θα είναι το έτος κατά το οποίο το κράτος για πρώτη φορά θα στοχεύει την πολιτική των διοικητικών εκτοπισμών έναντι συγκεκριμένου πολιτικού χώρου. Βλέπεις, αυτό έχει συνέχεια.
Έχει συνέχεια η εκδικητική διωγμή, ας πούμε, από οποιαδήποτε
τον
εξουσία,
ναι,
των ανυπότακτων, ναι. Έχει συνέχεια και συνέπεια, δεν ξεχνιούνται.
Δεν ξεχνιούνται, όχι. Οι παλιές μέθοδοι δεν ναι. Το κράτος, λοιπόν, υιοθετώντας τις ακραίες πολιτικές καταστολής, αναγνωρίζει το νέο κίνδυνο ως απόλυτα πολιτικό. Έτσι, οι εκτοπισμοί θα χρησιμοποιηθούν ως μια βασική μέθοδος δίωξης πολιτικών εχθρών του καθεστώτος. Ο εκτοπισμός πλέον θα λάβει πρόδειλα πολιτικά χαρακτηριστικά. Μάλιστα, και μετά εξηγεί πως είναι μια πρακτική από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα, που παλιά ήταν το φαινόμενο του εξωστρακισμού.
Αυτό σκεφτόμουν τώρα, τον εξωστρακισμό.
Και των ατομικών γενικότερα εξοριών. Αυτό γινόταν στην αρχαία Ελλάδα, ο εξωστρακισμός.
Ναι, γιατί γράφανε, χαράζανε το όνομα σε ένα όστρακο, γι' αυτό και το λέγανε εξωστρακισμό.
Α, μάλιστα. Από τον 17ο και τον 18ο αιώνα συναντάμε τόσο στην Δύση όσο και σε άλλες περιοχές με διαφορετικές κοινωνικές συνθήκες την ατομική εξορία, δηλαδή. Η σταδιακή άνοδος μιας κεντρικής εξουσίας που προσδοκά να κατέχει τον πλήρη έλεγχο επί της επικράτειάς της αποτελεί μια ιδιαιτερότητα της σύγχρονης νεωτερικής εποχής και του νέου αστικού τύπου κράτους. Αυτή η ριζική τομή στην ιστορία της ανθρωπότητας συνεπάγεται την σταδιακή αποδυνάμωση των τοπικισμών και γενικότερα των κοινωνιών που οργανώνονται στα πλαίσια της κοινότητας και όχι στα πλαίσια μιας μεγάλης κρατικής μηχανής που διαθέτει μια συγκεκριμένη επικράτεια και διατηρεί τον απόλυτο έλεγχο επί αυτής. Οι εκτοπισμοί αποτελούν μια μέθοδο που υιοθετεί το σύγχρονο συγκεντρωτικό κράτος με σκοπό να κάμψει τις στοιχούσες αντιστάσεις των τοπικών κοινωνιών. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια γεννάται και το φαινόμενο των εκτοπισμών στην Ελλάδα. Ωραία, αυτά τα λίγα, γιατί αυτό είναι μια εργασία βασικά, είναι πολύ, ναι. Είναι πολλές, 86 σελίδες. Απλά ήθελα να αναφέρω έτσι
κάποια
αυτά τα στοιχεία, ναι, ναι, γιατί όπως είπα και πριν, εμένα έτσι μου φαίνεται, ρε παιδί μου, αυτή η δίωξη που υφίσταται τώρα ο Ήρτη. Το βλέπω σαν εκτοπισμό, ας πούμε, έτσι, σαν
εξόρια. Ναι, είναι μια μορφή εκτοπισμού, ας πούμε, ναι. Εκδικητικού εκτοπισμού.
Ναι, γιατί θεωρείται
τρία πράγματα, ας πούμε.
Ναι, θεωρείται δημόσιος κίνδυνος, γιατί είναι αναρχικός.
Γιατί είναι αναρχικός.
Και μετά, γιατί είναι μετανάστης.
Και μετά, γιατί είναι μετανάστης, για αυτούς τους τρεις λόγους.
Ναι, είναι δηλαδή, πώς να το πω, διπλός κίνδυνος για ναι. Την εξουσία. Γιατί σου λέει είσαι μετανάστης, έτσι, και είσαι αναρχικός και είσαι αγωνιστής και έχεις πολιτική δράση και τα λοιπά, ενώ θα έπρεπε να είσαι μεσχημένο το κεφάλι, υποτακτικός, να σε εκμεταλλεύονται οι Ελληναράδες,
να μην λες κουβέντα,
να λες και ευχαριστώ.
Όποτε τους χαλάει η συνταγή, βρίσκουν τρόπο, νομίζουν ότι θα ξεμπερδέψουν έτσι εύκολα. Τέλος πάντων.
Ναι. Θέλεις να συνεχίσουμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα? Τι θέλεις?
Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να διαβάσουμε μετά κάποια άλλα κείμενα αλληλεγγύης που βγήκαν και να πούμε και... Ναι. Τι να πούμε πρώτα για τις δράσεις και μετά τα κείμενα. Το βλέπουμε.
Το βλέπουμε. Ναι. Τώρα θα κάνουμε το διάλειμμα. Ένα λεπτό να βρω γιατί δεν πάει αυτό. Κόλλησε. Τέλος πάντων. Ένα λεπτάκι να βάλω. Ναι. Ένα κομμάτι που θέλω να βάλω. Ωραία. Το έβαλα. Λοιπόν, ακούμε Χάος στο τετράγωνο, φυσικά. Τι άλλο? Επανήλθαμε, είμαστε στον αέρα.
Στη συνέχεια θα διαβάσουμε κείμενα αλληλεγγύης από συλλογικότητες και συνελεύσεις που έχουν γραφτεί προς τον αναρχικό σύντροφο Ήρτη. Τώρα θα διαβάσουμε το κείμενο που γράφτηκε από την Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης και που μοιράστηκε στις δύο μικροφωνικές που έγιναν στην Περιφέρεια και στο Ολύμπιον. Το καλοκαίρι του 2019, τον Ιούλιο συγκεκριμένα, ο σύντροφος Ήρτη Κάπα, με καταγωγή από την Αλβανία, στην τυπική διαδικασία να ανανεώσει την άδεια παραμονής του, μια διαδικασία που γίνεται υποχρεωτικά ανά πενταετία, ώστε να μπορεί να παραμείνει στην Ελλάδα, όπου έχει μεγαλώσει και έχει ζήσει σχεδόν όλη του τη ζωή, πληροφορήθηκε πως δεν μπορεί να προχωρήσει η διαδικασία ανανέωσης, διότι ο ίδιος αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Λόγω της σύλληψής του και της απόδοσης πλημεληματικών κατηγοριών εναντίον του, γιατί συμμετείχε στην πορεία της 6 Δεκέμβρη του 2014. Όπως συμβαίνει αρκετά συχνά, στη συγκεκριμένη πορεία υπήρξε έντονη και ομοίη αστυνομική καταστολή. Συλλήψεις εν σωρό, ξυλοδαρμοί, τραυματισμοί και άλλα περιστατικά αστυνομικής βίας. Μεταξύ των συλληφθέντων ήταν και ο Ήρτη. Έπειτα από αρκετές αναβολές, ο σύντροφος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 27 μήνες. Ο ίδιος δεν αρνήθηκε την πολιτική του ταυτότητα ως αναρχικός, απέρριψε ωστόσο τις κατηγορίες που του προσάπτονταν. Πρόκειται προφανώς για μια εκδικητικού τύπου δίωξη του συντρόφου, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της κρατικής καταστολής, καθώς τις αναβολές, τη μη ανανέωση της άδειας παραμονής, τον χαρακτηρισμό του ως δημόσιου κινδύνου, το τέντομο ημάζεμα των ίδιων του στον νόμων συμπλήρωσε ένα ντόμινο απορρίψεων της ανανέωσης της άδειας παραμονής του. Είναι ολοφάνερο πως όταν είσαι μετανάστης ή μετανάστρια ή προέρχεσαι από οικογένεια μεταναστών και έχεις πολιτική δράση και ταυτότητα, τότε όχι μόνο δεν λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά κριτήρια που είναι υπεραρκετά για να συνεχίζει να παραμένει στη χώρα, αλλά απέναντίας απορρίπτονται με άκρος περιφρονητικό και ειρωνικό τρόπο από δικαστές και εισαγγελείς. Στην περίπτωση του Ήρτη, ερχόμαστε αντιμέτωποι με την πάγια πολιτική του ελληνικού κράτους που αρνείται να αναγνωρίσει πλήρη πολιτικά δικαιώματα σε μετανάστες πρώτης ή δεύτερης γενιάς που ζουν και εργάζονται επί δεκαετίες στη χώρα, κρατώντας τους σε μια διαρκή κατάσταση ολοκληρωτικής επισφάλειας. Ακόμη πιο έντονα όμως, ερχόμαστε αντιμέτωποι με την εφιαλτική υπενθύμηση πως στην περίπτωση που είσαι μετανάστης-μετανάστρια, τότε ξερείσαι από το δικαίωμα στην αντίσταση και οποιαδήποτε διαφορετική επιλογή, πέρα από την πλήρη πειθάρχηση που δίνει το δικαίωμα στο κράτος να σε συντρίψει μέσα από καυκικού τύπου διώξεις. Αυτή η συνθήκη όμως έχει αποδέκτες και το σύνολο των καταπιεσμένων και εκμεταλλευόμενων. Κοίτα τι θα πάθεις αν αντισταθείς, είναι το μήνυμα. Απέναντι σε αυτό το μήνυμα ορθώνουμε το ανάστημά μας, δεν το δεχόμαστε και δεν πρόκειται να το δεχθούμε ποτέ. Αλληλεγγύη στον αρχικό σύντροφο Ήρτη Κάπα. Ελευθεριακή Πρωτοβουλία Θεσσαλονίκης. Μέλος Αναρχικής Ομοσπονδίας.
Να πω σε αυτό το σημείο ότι είχαμε ένα σάουτ. Μας ρωτάνε αν θα είναι ο Ήρτης στην εκπομπή. Όχι, δεν
Όχι.
θα. Και συνεχίζουμε.
Να συνεχίσουμε.
Τώρα διάβασες της Ελευθεριακής, έτσι.
Ναι. Θα διαβάσουμε και το... Και το κείμενο της συλλογικότητας για τον κοινωνικό αναρχισμό μαύρο και κόκκινο.
Ναι.
Μικροφωνική αλληλεγγύη στο σύντροφο Ήρτη Κάπα. Ο σύντροφος Ήρτη Κάπα αλβανικής καταγωγής απειλείται με απέλαση από την Ελλάδα. Τον Ιούλιο, όταν πήγε να πραγματοποιήσει τις τυπικές διαδικασίες για την ανανέωση της άδειας παραμονής του στη χώρα, πληροφορήθηκε ότι αυτό δεν είναι δυνατόν. Παρότι κατέχει όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις και πληρεί τα αντίστοιχα κριτήρια για κάτι τέτοιο, η άδεια παραμονής του δεν ανανεώθηκε. Όπως πληροφορήθηκε αργότερα, είχε δοθεί άνωθεν εντολή. Ο Ήρτη Κάπα είναι γνωστός για την πολιτική του δράση και τη συμμετοχή του στον αναρχικό αγώνα. Αφορμή για την παραπάνω σκευωρία φαίνεται να αποτελεί η σύλληψή του τον Δεκέμβρη του 2014 και καταδικαστική πρωτόδικη απόφαση εναντίον του σε 27 μήνες φυλάκισης. Πιο συγκεκριμένα, στις 6 Δεκέμβρη του 2014, μέρα συμπλήρωσης 6 χρόνων από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και κορύφωσης της απεργίας πείνας του Νίκου Ρωμανού, συνελήφθη κατά τη διάρκεια της επίθεσης της αστυνομίας στην πορεία. Αμέσως, χαρακτηρίστηκε δημόσιος κίνδυνος και εκδόθηκε εντολή από την αστυνομία στις αρμόδιες υπηρεσίες να μην ανανεωθεί η άδεια παραμονής του στη χώρα όταν αυτή λήξει. Με πρωτοφανή τρόπο, κράτος αστυνομία σε συνεργασία με τις δικαστικές αρχές μεθοδεύουν την απέλασή του. Μια περιπέτεια με γραφειοκρατικά εμπόδια και δικαστικές δυσκολίες έχει ξεκινήσει από τον Ιούλιο για τον Ήρτη Κάπα. Οι δικαστές κάνουν ξεκάθαρο πως ο λόγος για τη μη ανανέωση της άδειας παραμονής δεν είναι άλλος από την πολιτική ταυτότητα. Οι ίδιοι μένουν στη σύλληψη και την πρωτόδικη καταδίκη του και καταδικάζοντας το αναρχικό κίνημα απορρίπτουν κάθε του αίτημα. Γίνεται λοιπόν ξεκάθαρο πως το κράτος θα χρησιμοποιήσει κάθε δυνατό μέσο για να καταστήλει όποιον διαλέγει το δρόμο του αγώνα. Το πλωστάσιο του είναι μεγάλο και γι' αυτό επιστρατεύεται κάθε δυνατό μέσο. Η κρατική καταστολή άλλοτε εκφράζεται μέσω της ομής καταστολής των μπάτσων, τις σεξιστικές επιθέσεις, τον βασανισμό συντρόφων και τις εκενώσεις καταλήψεων και άλλοτε λαμβάνει πιο ανέμακτες μορφές μέσω εξαντλητικών οικονομικών εγγυήσεων ή μεθοδεύσεις για απέλαση αγωνιστών. Από τους μετανάστες που στηβάζονται στα κολαστήρια της Μόρια και των άλλων κέντρων κράτησης, την κατάργηση του ασύλου μέχρι τα τελεσίγραφα των εκενώσεων και τις κατασταλτικές μεθοδεύσεις εναντίον του αναρχικού κινήματος διαφαίνεται το μένος των εξουσιαστών για την ολοκληρωτική συντριβή των καταπιεσμένων και των αγωνιστών. Για μας, ο χαρακτηρισμός συντρόφου Ιρτι Κάπα σε δημόσιο κίνδυνο και η επιχειρούμενη απέλασή του εντάσσεται σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο. Η καταγωγή ενός ανθρώπου δηλαδή γίνεται το μέσο που το κράτος θα καταφέρει να ξεμπερδέψει με έναν αναρχικό. Η αλληλεγγύη μας σε όποιον χτυπιέται από το κράτος και το κεφάλαιο είναι εκτός από αυτονόητη και επιτακτική. Ενάντια στις μεθοδεύσεις κράτους μπάτσων δικαστών, δύναμη και αλληλεγγύη στον σύντροφο Ιρτι Κάπα. Συλλογικότητα για τον κοινωνικό αναρχισμό μαύρο και κόκκινο, μέλος από ΟΣ. Και αυτό το κείμενο καλούσε στη μικροφωνική αλληλεγγύη στο Ολύμπιον.
Ναι.
Τώρα.
Ναι. Μικροφώνησε.
Ναι.
Έχεις ακόμα ένα, θες να το διαβάσεις?
Είναι άλλα δύο.
Ναι.
Μπορούμε να βάλουμε, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα και να διαβάσω τα άλλα δύο μετά.
Ναι, ναι, γιατί έχω κι εγώ άλλα τρία.
Ναι.
Έχω άλλα, okay. Βάζω λοιπόν πάλι. Mm-hmm. Χάος το τετράγωνο.
Χάος το τετράγωνο.
Και να, τι θέλω τώρα να σας πω. Μες στις συνδύες, μέσα στην πόλη της Καλκούτας, φράξα το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Αλυσοδέσαν έναν άνθρωπο και που έβαλε.
Είμαστε πάλι στον αέρα. Ακούσαμε και λίγο κάποιον άλλον. Τέλος πάντων, ναι.
Είχαμε μήνυμα.
Ναι, έχουμε ένα μήνυμα που μας γράφουν ότι μια τέτοια σχετική προσπάθεια είχε συμβεί στην περίπτωση των Φρανσίσκο Σολάρ και της Μόνικα Καμπαγέρο, όπου το Ισπανικό Εθνικό Δικαστήριο πρότεινε η έκτηση του υπολείπου της ποινής τους να αντικατασταθεί με απέλαση.
Mm-hmm.
Την θυμήθηκε την περίπτωση μια πολύ καλή συντρόφισσα και μας το έστειλε. Ευχαριστούμε πάρα
Ευχαριστούμε
πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ, ναι.
Πολύ καλή επισήμανση.
Πολύ καλή, ναι. Είναι, ναι, κι άμα ψάξουμε ή σκαλίσουμε το μυαλό μας, θα θυμηθούμε πόσα άλλα παρόμοια.
Θα βρούμε, κοίταξε, ναι.
Ναι.
Υπάρχουν γενικά
πόσες άλλες παρόμοιες περιπτώσεις.
Ναι, μια άλλη. Υπάρχουν περιπτώσεις τέτοιες που μπορεί να έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις μεταξύ τους, αλλά να, εμένα ας πούμε μου έρχεται και η περίπτωση τη Σανά Τάλεπ που ήταν σχετικά, εντάξει, πριν κάποια χρόνια, αλλά ήταν μια τέτοια περίπτωση έτσι, που ήταν μια μετανάστρια κρατούμενη η οποία ήταν και αυτή ανυπότακτη, εξεγερτικός άνθρωπος και τα λοιπά, που δεν καθότανε και διεκδικούσε συνέχεια, ας πούμε, πώς είχε αντιμετωπιστεί.
Ναι, και εμένα μου έρχεται στο νου και μια άλλη περίπτωση με του Λέναρντ Πελτιέ στην Αμερική, που είναι χρόνια,
χρόνια
κρατούμενος στη φυλακή. Ακριβώς, γιατί και αυτός εξεγυρώταν για τα... και αγωνιζόταν για διάφορα ζητήματα.
Ναι, και υπάρχουν και άλλοι σύντροφοι που έχουν αντιμετωπίζονται και έχουν αντιμετωπιστεί έτσι κατά αυτόν τον τρόπο, και μετανάστες σύντροφοι φυσικά.
Και μετανάστες και μετανάστριες και από διάφορες κοινωνικές ομάδες που άλλες φορές χαρακτηρίζονται ως μειονότητες ή οτιδήποτε.
Ναι. Sorry. Okay. Λοιπόν, τώρα θα διαβάσεις εσύ ή να συνεχίζω εγώ, να ξεκουραστείς λίγο και διαβάζεις μετά αυτά που έχεις εσύ. Λοιπόν, τώρα θα διαβάσω ένα κείμενο που έχει αναρτηθεί τώρα τελευταία και είναι από την Άνω Πόλη, από την συνέλευση αγώνα της Άνω Πόλης, όπου λένε οι σύντροφοι σχετικά με την υπόθεση του Ίρντι Κάπα: «Ο Ίρντι είναι ένας από εμάς, κομμάτι του κόσμου του αγώνα. Βρισκόταν μεταξύ των συλληφθέντων σε πορεία της 6ης Δεκέμβρη το 2014 σε μπλοκ αλληλεγγύης στην απεργία πείνας του Νίκου Ρωμανού. Οι κατηγορίες που φορτώθηκαν τα συλληφθέντα σε εκείνες τις κινητοποιήσεις ήταν οι κλασικές, αυτές που από πάντα φορτώνονται στο σωρό, σε όποιο συλλαμβάνεται, σε τέτοια γεγονότα, ιστορίες που για όλους εμάς είναι ιστορίες που έχουμε να διηγούμαστε. Για τον Ίρντι όμως η ιστορία δεν συνεχίστηκε με τον ίδιο τρόπο, όπως με τα υπόλοιπα συλληφθέντα, καθώς τώρα απειλείται με απέλαση ως κίνδυνος για την δημόσια τάξη. Ο Ίρντι δεν μπορεί να επιδείξει μπλε ταυτότητα, καθώς βρίσκεται υποκαθεστώς άδειας παραμονής, παρά το γεγονός ότι έχει μεγαλώσει και ζήσει στην Ελλάδα σχεδόν όλη του τη ζωή. Αυτό φαίνεται πως τον καθιστά παιδί ενός κατώτερου θεού και τον αναγκάζει μαζί με ένα σωρό κόσμο να βρίσκεται μεταξύ αυτών που πρέπει να μάθουν να το βουλώνουν, αυτών που πάνω τους γίνεται συστηματικό πιάτσικο εδώ και 30 χρόνια, αυτών που πρέπει να καταπίνουν το άδικο, να μην διεκδικούν, να μάθουν τον τρόπο απέναντι στον χωροφύλακα, το αφεντικό, τον ελληναρά. Μεταξύ αυτών που δεν πρέπει ούτε να το διανοηθούν να κοιτάξουν τους χαφιέδες κατάματα και που η συμμετοχή τους σε οποιαδήποτε πράξη αγώνα τιμωρείται παραδειγματικά. Στην περίπτωση του Ίρντι επιχειρείται από το ελληνικό κράτος να τιμωρηθεί με ισόβια εξορία σε μια άγνωστη χώρα όπου δεν έχει ζήσει ποτέ και δεν τον συνδέει τίποτα. Ο Ίρντι έβαλε την αλληλεγγύη πάνω από τον φόβο, αψήφισε την τάξη του μεταναστευτικού απαρχάιτ και γι' αυτό προσπαθούν να τον συντρίψουν. Από την πλευρά μας στεκόμαστε δίπλα του σε αυτόν τον αγώνα και καλούμε σε αλληλεγγύη στις δράσεις στήριξης όπως και στα διοικητικά δικαστήρια στις 12 Τρίτου του 2020. Στον δρόμο από όπου χρειαστεί να σπάσουμε τα κρατικά apartheid. Συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Διοικητικό Δικαστήριο στις 12 Μάρτη και έχει παρακάτω και δύο λόγια για τον εκβιασμό που ονομάζουν ανανέωση χαρτιών. Το 1999 στην Ελλάδα εφαρμόζεται το καθεστώς νομιμοποίησης μεταναστών με βάση την αρχικά λεγόμενη πράσινη κάρτα, πλέον άδεια παραμονής. Ουσιαστικά διασφαλίζει την νόμιμη διαμονή του κατόχου και προστατευόμενων μελών της οικογένειάς σου στη χώρα. Επίσης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την άδεια άσκησης εργασίας, καθώς η ανανέωσή της απαιτεί συγκεκριμένα να έχουν κολληθεί 50 ένσημα κάθε χρόνο. Πέρα από την άδεια εργασίας, με την κάρτα αυτή επιτρέπεται η εγγραφή σε εργασιακά σωματεία και στα ασφαλιστικά ταμεία, καθώς και η πρόσβαση σε νοσοκομιακή και φαρμακευτική περίθαλψη, αλλά δεν προσφέρει κάποιο είδους πολιτικά δικαιώματα. Για να καταφέρει κάποιος μετανάστης, μετανάστρια να γλιτώσει από το καθεστώς της άδειας διαμονής, πρέπει να πάρει υπηκότητα. Για να γίνει αυτό, πρέπει να γίνει αίτηση με απαραίτητες προϋποθέσεις 7 χρόνια παραμονής στην χώρα, με συνεχείς ανανεώσεις της κάρτας και πληρωμή ενσύμων, καθαρό ποινικό μητρό, όπως και πληρωμή για παράβολα. Η αίτηση κρίνεται μετά από ένα διάστημα που μπορεί να ξεπεράσει τα 5 χρόνια, ενώ απαιτείται και επιτυχής εξέταση και προφορικά και γραπτά επιβεβαίωσης της ελληνοποίησης, μια διαδικασία καθαρά ταξική, διότι απευθύνεται σε άτομα ήδη μορφωμένα που έχουν την δυνατότητα να μελετήσουν και να διαβάσουν την ελληνική γλώσσα και ιστορία και όχι σε προλεταριοποιημένους ανθρώπους που τρέχουν όλη τη μέρα και τη νύχτα για το μεροκάματο. Μία ειδική υποκατηγορία είναι τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν στην Ελλάδα ή φίτησαν τουλάχιστον 9 χρόνια ή τελείωσαν το γυμνάσιο και το λύκειο σε ελληνικό σχολείο και τα οποία μάλλον το κράτος θεωρεί ότι μπορούν πιο εύκολα να ελληνοποιηθούν. Όσα άτομα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία δικαιούνται με βάση το ποινικό τους μητρό την 5χρονη άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς, ενώ μπορούν παράλληλα να κάνουν αίτηση για υπηκότητα. Το καθεστώς αυτής της αφόρητης γραφειοκρατίας και συχνά η αδυναμία της τυπικής ανανέωσης της άδειας διαμονής, είτε για λόγους ανεργίας ή μαύρης εργασίας και μη εξασφάλισης των 50 ενσύμων, είτε για λόγους απουσίας από την χώρα για πάνω από 6 μήνες, είτε για λόγους μη τυπικής ασφάλισης, συνεπάγεται για τα άτομα που το υφίστανται μια καθημερινότητα που διακατέχεται από άγχος και φόβο. Από τη μία, ένας πιθανός έλεγχος μπορεί να καταλήξει σε απέλαση χωρίς πολλά-πολλά με όλες τις καταστροφικές συνέπειες αυτού του γεγονότος. Απ' την άλλη, ένα άτομο χωρίς χαρτιά είναι πολύ περισσότερο ευάλωτο σε αυθαιρεσίες από αφεντικά, ελληνάρες και όργανα της τάξης, ενώ η τιμωρία του, εάν σηκώσει κεφάλι, θα είναι πολύ σκληρότερη σε σχέση με ότι θα επιβληθεί αντίστοιχα σε κάποιο με μπλε ταυτότητα. Συγκεκριμένα, οι κάτοχοι αδειών παραμονής απειλούνται μονίμως από την δαμόκλεια σπάθη μίας σύλληψης και καταδίκης για οποιοδήποτε αδίκημα που μπορεί να επιφέρει φυλάκιση άνω του ενός έτους και να απελαθεί αμέσως ή να μην ανανεωθεί η άδεια παραμονής του για λόγους δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Αυτή η συνεχής απειλή συνεπάγεται μια επιταγή συμμόρφωσης και πειθάρχησης για ανθρώπους που είναι λιγότερο ίση από τους υπόλοιπους συμμεδαπούς, καθώς όχι μόνο στερούνται όλων των πολιτικών δικαιωμάτων, άρα και να λάβουν μέρος στις πολιτικές και κοινωνικές διαμεσολαβήσεις στις οποίες συμμετέχουν οι Έλληνες πολίτες, αλλά και οποιαδήποτε σύλληψή τους, ιδιαίτερα για συμμετοχή τους σε μια πορεία ή διαδήλωση ή άλλη πολιτική δράση, θα την πληρώσουν όχι μόνο με την απειλή μιας ποινικής καταδίκης, αλλά με τον για πάντα ξεριζωμό τους από την κοινωνία στην οποία έχουν πιθανόν γεννηθεί, έχουν μεγαλώσει και έχουν δημιουργήσει σχέσεις φιλικές, κοινωνικές, πολιτικές, ερωτικές, ό,τι σχέσεις και αλληλεπιδράσεις δημιουργεί ένας άνθρωπος στο περιβάλλον που ζει ως κοινωνικό όν. Το κράτος επιφυλάσσει για τον εαυτό του την έσχατη ποινή της απέλασης, άρα κοινωνικής εκτέλεσης σε όσους και όσες πολίτες αλλοδαπής καταγωγής και δεύτερης κατηγορίας δεν επιτελέσουν με ακρίβεια τις επιταγές συμμόρφωσης και πειθάρχησής τους. Αυτό ήταν το κείμενο που εξηγεί νομίζω πολύ πιο αναλυτικά το τι σημαίνει, ας πούμε, να είσαι σε μια χώρα, να πρέπει να ανανεώνεις συνέχεια τα χαρτιά σου, από τι απειλείσαι.
Βάζει κάπως το συνολικό πλαίσιο.
Ναι, 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 το νομικό πλαίσιο, έτσι. Ναι, γιατί όντως, ας πούμε, αν αυτό που ισχύει είναι ότι αν έχεις καταδικαστεί κάτω του 12 μήνου, κάτω του έτους, νομίζω δεν απειλείσαι με απέλαση. Είναι για ποινές άνω του ενός έτους.
Αυτό δεν το γνωρίζω.
Που θεωρείς δημόσιος κίνδυνος, ναι. Οπότε ναι, γι' αυτό ρε παιδί μου, οι περισσότεροι των μεταναστών είναι όντως, ας πούμε, πολύ εύκολα εκμεταλλεύσιμοι και...
Ναι, γιατί είναι σε ένα μόνιμο καθεστώς επισφάλειας.
Ναι, είναι σε ένα τέτοιο μόνιμο καθεστώς, οπότε και το παραμικρό, ας πούμε, να διεκδικήσουν είναι δύσκολο.
Και δεν είναι και λίγες οι περιπτώσεις που ενώ είχαν πάνω τους και άδειες παραμονής και τα πάντα, ας πούμε, τους σταματούσαν μπάτσι για έλεγχο και παίρνανε τα χαρτιά του δικού τους του κράτους και τα σκίζανε.
Ναι, και τώρα τελευταία με όλη αυτή την μπατσοκρατία που επικρατεί, παντού βλέπεις, ας πούμε, να σταματάνε αλλοδαπούς και να ζητά ή μετανάστες ή πρόσφυγες ή δεν ξέρω ανθρώπους που προφανώς να ζουν και εδώ για πάρα πολλά χρόνια και να ζητάνε χαρτιά και να τα σκαλίζουν, ας πούμε, να τα ψάχνουν.
Ναι, υπήρξε και μια χαρακτηριστική περίπτωση καταγγελίας ενός ζεύγους Βρετανών που επειδή η γυναίκα ήταν Ιρανή και ο άντρας αφγανικής καταγωγής, αλλά ήταν Βρετανοί πολίτες, ας πούμε, τους σταμάτησαν οι μπάτσοι και
τους ζητούσαν τα χαρτιά τους.
Τους ζητούσαν τα χαρτιά τους και τους έψαχναν, τους άνοιγαν τα πράγματα και τα έψαχναν και τα πετούσαν όλα. Και σε αυτή την περίπτωση τους φέρθηκαν πολύ περιφρονητικά και εξευτελιστικά.
Ναι. Είχαν όμως αγγλικό διαβατήριο, οπότε τους αφήσαν, έτσι.
Εντάξει,
και αυτό
δεν είχε καμιά σημασία για τους μπάτσους προφανώς, απλά...
Από την εμφάνιση και μόνο, αυτή είναι από ρατσιστικά κίνητρα, έτσι.
Αυτό που είναι το σημαντικό είναι από εντελώς ρατσιστικά κίνητρα, από την εμφάνισή τους και μόνο.
Ναι. Λοιπόν, να διαβάσω και το κείμενο της κατάληψης 111. Είναι ήδη από το, από τις αρχές του Ιανουαρίου αναρτημένο και είναι ένα κείμενο αλληλεγγύης σχετικά με την προσπάθεια απομάκρυνσης του Ίρντι από την χώρα. Τον Ιούλη του 2019 ο σύντροφός μας Ίρντι αλβανικής καταγωγής επιχείρησε να ανανεώσει την άδεια παραμονής του, κάτι που υποχρεούται να κάνει ανά πενταετία για να μπορεί να παραμείνει στον ελλαδικό χώρο. Όπως έμαθε ωστόσο, η ανανέωση αυτή δεν μπορεί να γίνει λόγω του ότι αποτελεί δημόσιο κίνδυνο αφού είχε συλληφθεί στην πορεία της 6 Δεκέμβρη του 2014 και του είχαν αποδοθεί ως κατηγορίες μια σειρά από πλημελήματα. Η 6 Δεκέμβρη 2014 χαρακτηρίστηκε από ομοία αστυνομική βία, ξυλοδαρμούς, συλλήψεις στο σωρό, τραυματισμούς και πολλά ακόμα. Μέσα στις συλλήψεις της πορείας ήταν και ο Ίρντι, στον οποίο αποφάσισαν να χρεώσουν μια σειρά από κατηγορίες όπως οπλοκατοχή, οπλοχρησία κτλ. Μετά από μια σειρά αναβολών, το δικαστήριο έλαβε χώρα και ο σύντροφος καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 27 μήνες. Στα πλαίσια του δικαστηρίου ανέλαβε την ευθύνη της πολιτικής του ταυτότητας ως αναρχικός, αλλά όχι αυτή των κατηγοριών που του προσάπτονταν. Πολύ αργότερα έμαθε πως η απόφαση του δικαστηρίου δεν έχει καν καθαρογραφεί και επομένως δεν μπορεί καν να οριστεί το εφετείο. Αυτό έχει σημασία γιατί μπορεί στο εφετείο να πέσει η ποινή, οπότε... Ναι. Με την αρχική απόρριψη της ανανέωσης της άδειας παραμονής ακολούθησε μία σειρά απορριπτικών αποφάσεων που έκαναν αρκετά ξεκάθαρο πως όλο αυτό δεν είναι τυχαίο, δεν πρόκειται για κάποιο γραφειοκρατικό κόλλημα, δεν είναι παρεξήγηση, δεν αποτελεί απλά μια τυπική διαδικασία. Οι νόμοι τους έγιναν για άλλη μια φορά λάστιχο, εφαρμόστηκαν σύμφωνα με τα κέφια του κράτους και της καταστολής και στοχοποίησαν τον σύντροφο ώστε να τον κλονίσουν. Το παιχνίδι παίζεται δίχως καν τους κανόνες που οι ίδιοι έχουν θέσει. Όχι ότι μας ενδιαφέρουν οι κανόνες αυτοί, απλώς είναι σημαντικό να καταδεικνύεται η κατάχρηση αυτή και να πέφτουν οι μάσκες. Φαίνεται πως ο μόνος λόγος που ο σύντροφος λαμβάνει αυτή την αντιμετώπιση είναι οι πολιτικές του θέσεις σε συνδυασμό με μια βίαιη αντιμεταναστευτική πολιτική που ακμάζει τον τελευταίο καιρό. Τα συνηθισμένα τεκμήρια που αρκούν για να παρεμποδίσουν την αναγκαστική απομάκρυση του Ίρντι από τη χώρα, περιφρονήθηκαν με περίσσιο θράσος και ειρωνία από την δικαστήνα Κανίδου, η οποία δεν δίστασε να εξαντλήσει την προκατάληψη και το περιπεκτικό της ύφος στα πλαίσια της υπόθεσης αυτής. Για ακόμα μια φορά και μάλιστα με ξεδιάντροπο τρόπο, το κράτος επιχειρεί να εξαντλήσει κάθε κατασταλτικό μέσο που διαθέτει εναντίον του άλλου, όσων συνεκδοχικά δηλαδή θεωρεί απειλή, όσων αγωνίζονται, όσων αντιστέκονται, όσων γίνονται αντιληπτά ως εχθρικά, περιθωριακά, αντικοινωνικά, μη κανονικά. Ο Ίρντι βαπτίστηκε με το γνωστό τρομολαγνικό ύφος των συχαμάτων, δημόσιος κίνδυνος, και βάσει αυτού του τίτλου του αφαιρείται η δυνατότητα διαμονής εντός του λαδικού χώρου. Τι σημαίνει όμως αυτή η φράση και τι ρόλο επιτελεί? Μέσω αυτού του φεδρού επικοινωνιακού τρίκ, το κράτος προσπαθεί να ενεργοποιήσει τα κοινωνικά αντανακλαστικά που το συντηρούν και το προστατεύουν. Καθονομάζοντας κάτι ως δημόσιο, προσάπτοντας δηλαδή μια καθολικότητα στην φύση του κινδύνου και παράλληλα υπονοώντας μια άκρητη και γενικευμένη επιθετική διάθεση, προσπαθεί να στρέψει το βλέμμα μακριά από το ίδιο και το σταθρό του ρόλο. Η κυριαρχία προσπαθεί να αλλάξει την αφήγηση. Οτιδήποτε την απειλεί σταμπάρεται ως αόριστος και ατέρμονος και ανεξέλεγκτος κίνδυνος που ανά πάσα στιγμή μπορεί να ξεσπάσει κατά πάντων με τρόπο αλλοπρόσαλλο. Ας βάλουμε λοιπόν τα πράγματα στη θέση τους. Σε έναν κόσμο διάχυτο από εξουσία και εξουσιαστικές σχέσεις κάθε είδους, είμαστε όλοι όλες και όλα δημόσιος κίνδυνος. Είμαστε δημόσιος κίνδυνος για την κυριαρχία. Δημόσιος κίνδυνος για το κράτος, για τον πολιτισμό, για το υπάρχον. Είμαστε δημόσιος κίνδυνος διότι λόγος και πράξη και το βασικότερο, οι συντροφικές σχέσεις που μας ενώνουν και μας κάνουν ένα, αποτελούν σταγόνες που σαπίζουν το οικοδόμημα που με τόση βία χτίσανε. Και αυτό τους είναι αρκετό για να μας φυλακίσουν, να μας εξορίσουν, να μας απελάσουν. Θέλουν να δημιουργήσουν απόσταση φαινομενική και πρακτική ανάμεσά μας, αλλά κάτι τέτοιο είναι αδύνατο. Ο πύχης ολοένα ανεβαίνει, τα δεδομένα διαρκώς μεταβάλλονται και πλέον δεν γλιτώνουν πολύ από το εκδικητικό δρεπάνι. Εμείς από την πλευρά μας όλα αυτά τα συνυπολογίζουμε και τα μετράμε και έχουν πολύ μεγάλη σημασία από στρατηγική άποψη. Την ίδια στιγμή βέβαια εξακολουθούμε να βλέπουμε εχθρικά κάθε έκφανση και κάθε προσωπείο του νοσηρού θεσμού της δημοκρατίας και τίποτα δεν είναι λιγότερο άξιο του εξεγερτικού μας μένους. Δεν κάνουμε επίκληση ούτε σε κάποια αθωότητα του συντρόφου ούτε στα αστικά του δικαιώματα. Άλλωστε, αν οι αθώοι αξίζουν μια φορά την αλληλεγγύη μας, τότε οι ένοχοι την αξίζουν και με το παραπάνω. Καλούμε σε πολύμορφη αλληλεγγύη με τον σύντροφό μας για να δείξουμε σε όσους προσπαθούν με νύχια και με δόντια να μας φημώσουν, να μας αφοπλίσουν, να μας φοβήσουν και να καθαρίσουν τον τόπο από κάθε τι που θεωρούν μοιασματικό, τι σημαίνει αγώνας για απελεύθερη ζωή και αυτενέργεια και τι είναι ικανός να επιφέρει. Να απαντήσουμε με λύσα και συνείδηση στην καταστολή, να πάρουμε και εμείς τα μέτρα μας. Μέχρι την καταστροφή του τελευταίου συνόρου, του τελευταίου κλουβιού, του τελευταίου ψυχοκελιού, κανείς, καμία, κανένα δεν είναι ελεύθερο. Δύναμη, κουράγιο και αμέριστη αλληλεγγύη στον σύντροφό μας Ήρντη. Κατάληψη 111. Λοιπόν, να βάλουμε,
ένα τραγούδι.
Κομματάκι τώρα, κάτσε να δω ποιο, γιατί κάπως εδώ μπερδευτήκαμε στο YouTube. Βρήκα. Χάος το τετράγωνο φυσικά.
Yeah.
Εδώ είμαστε πάλι.
Εδώ είμαστε πάλι. Θα συνεχίσουμε να διαβάσουμε άλλα δύο κείμενα από μικροφωνικές συγκεντρώσεις αλληλεγγύης. Η μία έγινε στα Γιάννενα στις 12 Φεβρουαρίου. Από αναρχικές αναρχική. Περιφέρεια, μπάτσι και δικαστική, όλα τα καθάρματα δουλεύουν μαζί. Στις 6-12 του 14, στα πλαίσια της πορείας μνήμης του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου στη Θεσσαλονίκη, οι μπάτσι επιτέθηκαν στην πορεία και συνέλαβαν πλήθος κόσμου, ανάμεσά τους και ο σύντροφος Ιρτι Κάπα. Ο σύντροφος στη δίκη υπερασπίστηκε την αναρχική πολιτική του ταυτότητα και την παρουσία του στην πορεία, αρνούμενος όλων των κατηγοριών που το αποδόθηκαν και καταδικάστηκε πρωτόδικα σε 27 μήνες φυλάκιση με τριετή αναστολή. Πολύ αργότερα έμαθε πως η απόφαση του δικαστηρίου δεν έχει καν καθαρογραφεί και επομένως δεν μπορεί να οριστεί το εφετείο. Αρχές Ιουλίου του 19, κατά τη διαδικασία ανανέωσης της άδειας παραμονής του στη χώρα, κάθε 5 χρόνια, ενημερώθηκε από μία υπάλληλο της περιφέρειας ότι αποτελεί δημόσιο κίνδυνο λόγω της προηγούμενης δικαστικής απόφασης. Με αυτή τη δικαιολογία δεν ανανεώθηκε η άδεια παραμονής, δίνοντάς του 30 μέρες να αποχωρήσει οικειοθελώς από τη χώρα, συνεπώς ο σύντροφος κινδυνεύει με απέλαση. Η αγαστή συνεργασία μπάτσων, δικαστών και περιφέρειας λειτουργεί με σκοπό να πραγματώσουν τα κατασταλτικά σχέδιά τους εναντίον των αναρχικών αγωνιστών και των εξεγερμένων. Το κράτος μεθόδευσε την εκδικητική του στάση απέναντι στην πολιτική ταυτότητα του Ιρτι Κάπα, εμποδίζοντας τη διαδικασία της έφεσης. Έτσι, 5 χρόνια μετά, η δικαστική εξουσία εκμεταλλεύεται την τελευταία καταδικαστική απόφαση και φέρνει στο προσκήνιο τον όρο «δημόσιος κίνδυνος», με αποτέλεσμα ο σύντροφος να καλείται να αντιμετωπίσει την απειλή της απέλασης. Για την κυριαρχία, η έκφραση «δημόσιος κίνδυνος» είναι όλοι αυτοί που απειλούν την ύπαρξή της, παίρνοντας θέση στον ανοιχτό πόλεμο με την εξουσία και τους εκάστοτε διαχειριστές της. Αμφισβητούν σε καθημερινό επίπεδο με τις πράξεις τους την κυρίαρχη αφήγηση για την κοινωνία και τις σχέσεις της, προτάσσοντας την καταστροφή του υπάρχοντος για την ανοικοδόμηση ενός νέου κόσμου αλληλεγγύης και ελευθερίας, μακριά από εξουσιαστικές αντιλήψεις και συμπεριφορές μέχρι την ολική απελευθέρωση. Το μένος του κράτους εναντίον των αναρχικών δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είτε αυτή είναι η οικονομική εξόντωση μέσω στημένων κατηγορητηρίων από την κρατική ασφάλεια και τη δικαστική εξουσία. Παραδείγματος χάρη μαγειρεμένες δικογραφίες αντιφασιστών συντρόφων στην Καβάλα, είτε είναι πολιτική μέσω ποινικοποίησης των κοινωνικών σχέσεων, περίπτωση Ιριάννα Περικλής, μέσω στοχοποιήσεων των αγωνιστών, με παρακολουθήσεις και εφόδους σε σπίτια. Σε άλλες περιπτώσεις επιδιώκουν την εξόντωση μέσω του εγκλισμού στα μπουντρούμια της δημοκρατίας, πραγματοποιώντας εκδικητικές μεταγωγές, βασανισμούς και απομονώσεις μέχρι και τη φυσική μας εξόντωση. Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, Μιχάλης Καλτεζάς και πολλά ακόμα που δεν θα μάθουμε. Στην ήδη μεγάλη λίστα τρόπων καταστολής που επιστρατεύει το κράτος προκειμένου να φημώσει τις αγωνιζόμενες, έρχεται να προσθεθεί και η απέλαση. Το δημοκρατικό κράτος μας επιβεβαιώνει το φασιστικό και απολυταρχικό του πρόσωπο, κάνοντας άτυπα πολιτικά δικαστήρια, βρίσκοντας το τρωτό σημείο να χτυπήσει, στην προκειμένη την υποχρεωτική ανανέωση της άδειας παραμονής, ώστε να εκδικηθεί την πολιτική ταυτότητα και δράση του συντρόφου ως αναρχικού. Η εξουσία ανέκαθεν με τους νόμους της διαχωρίζει και κατηγοριοποιεί τους ανθρώπους ανάλογα με τον τόπο καταγωγής τους, την οικονομική τους κατάσταση, την τρέλα τους κλπ. Στη θέση του συντρόφου θα μπορούσαμε να είμαστε όλα μας, είτε με απελάσεις ή με φυλακίσεις ή με εγκλισμούς σε ψυχοκελιά. Για όλους εμάς που θεωρούμε την σιωπή συνενοχή, ο δημόσιος κίνδυνος είναι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας που συγκαλύπτει με την ανοχή της κρατικές δολοφονίες. Παραδείγματος χάρη, Εμπουκά και Ζακ Κωστόπουλος. Σε έναν τόπο όπου κορκονέες και ρουπακιάδες κυκλοφορούν ελεύθεροι ενώ μετανάστες φυλακίζονται σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, δημόσιοι κίνδυνοι είναι αυτοί που κυβερνούν, που συγκαλύπτουν και επιδίδονται σε μαζικές δολοφονίες ανθρώπων στα υδάτινα και χερσαία σύνορα. Στο εδώ και στο τώρα, δημόσιος κίνδυνος είναι οι μπάτσοι που εκτελούν κυριολεκτικά το καθημερινό τους καθήκον. Αφού είδαν πως οι απαγωγές δεν μας φοβίζουν, αλλά μεγαλώνουν την οργή μας απέναντι στην εξουσία, πως οι κενώσεις καταλήψεων δεν ρίχνουν το ηθικό μας, αλλά του βάρια στα κεφάλια των μπάτσων, τώρα προσπαθούν να μας διώξουν από το χάρτη τους. Δεν θα μπορέσουν ποτέ να μας νικήσουν, γιατί δεν είναι ικανοί να καταλάβουν πως η αλληλεγγύη μας είναι δυνατότερο όπλο από οποιοδήποτε μηχανισμό καταστολής έχουν στη φαρέτρα τους. Οι σχέσεις που δομούμε η μία δίπλα στον άλλο στους δρόμους και τους χώρους μας είναι το ισχυρότερό μας ανάχωμα απέναντι στη βία της εξουσίας, από όπου και αν αυτή προέρχεται. Στις 12 Μάρτη θα εξεταστεί το αίτημα του ΙΡΤΙΚΑΠΑ για την ακύρωση της αρνητικής απόφασης αναφορικά με την άδεια παραμονής του. Αν οι αγώνες μας για ελευθερία και αξιοπρέπεια μας καθιστούν στα μάτια της εξουσίας δημόσιο κίνδυνο, τότε είμαστε και θα παραμείνουμε. Αλληλεγγύη στο σύντροφο ΙΡΤΙΚΑΠΑ, κανένα μόνο στα χέρια του κράτους. Αλληλεγγύη αυτοοργάνωση πολυμορφία, κάτω κρατισμός να ανθίσει η αναρχία. Αναρχικές αναρχικοί. Και... και είναι και μία ακόμη... ένα ακόμη κείμενο αλληλεγγύης.
Από την Αθήνα, από την Αθήνα,
από την Κυψέλη, ναι. Που, από μικροφωνική που έγινε την Κυριακή 16 Φεβρουαρίου. Από την Συνέλευση Καταλήψεων, Συλλογικοτήτων, Διεθνιστών Διεθνιστριών, Μεταναστών Μεταναστριών, Αλληλέγγυων. Στις 12 Μαρτίου εξετάζεται για δεύτερη φορά το αίτημα του ΙΡΤΙΚΑΠΑ για ακύρωση της απόφασης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αποφάσισε να μην ανανεώσει την άδεια παραμονής του, με τη δικαιολογία ότι αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Ο παραπάνω αυθαίρετος χαρακτηρισμός βασίζεται στο γεγονός ότι το 2014 ο ΙΡΤΙΚΑΠΑ είχε συμμετάσχει στην πορεία μνήμης για την δολοφονία του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου το 2008 από τον Μπάτσο Επαμεινώντα Κορκονέα. Η πορεία αυτή είχε και τον χαρακτήρα αλληλεγγύης στην απεργία πείνας του Νίκου Ρωμανού. Η άμεση απειλή της απέλασης που αντιμετωπίζει ο ΙΡΤΙΚΑΠΑ ως μετανάστης από την Αλβανία είναι ένα από τα βασικότερα εργαλεία του ελληνικού κράτους στην διαχείριση του μεταναστευτικού πληθυσμού. Οι μετανάστες και μετανάστριες εξορισμού αντιμετωπίζονται από το ελληνικό κράτος ως εθνικός κίνδυνος και απειλή για τη δημόσια τάξη και υγεία. Από τις εξεγέρσεις στην Αμυγδαλέζα μέχρι την Μόρια, από τον αγώνα της Ανά Τάλεπ και των υπόλοιπων μεταναστριών στο ελληνικό και την Πέτρου Ράλι, ο θεσμικός μηδιακός λόγος περί μεταναστών μεταναστριών που δεν πειθαρχούν φέρει πάντα το χαρακτήρα του δημόσιου κινδύνου και συνοδεύεται τις περισσότερες φορές από την ποινή της απέλασης. Το γεγονός ότι ο ΙΡΤΙΚΑΠΑ, όπως και χιλιάδες μετανάστες μετανάστριες, έχει μεγαλώσει και χτίσει τη ζωή και τις σχέσεις του σε αυτόν τον τόπο, δεν έχει και τόση σημασία για το ελληνικό κράτος. Παρά μόνο στο βαθμό που αυτή η διαμονή συνοδεύεται από εκμετάλλευση και πειθάρχηση. Η αντιμεταναστευτική πολιτική του, με τους πνιγμούς στο Αιγαίο και τις δεκάδες μόριες σε όλη την Ελλάδα, είναι ριζωμένη σε θεσμοθετημένη παρανομοποίηση και την υποτίμηση των μεταναστών μεταναστριών. Αυτό που φαίνεται ως μια απλή γραφειοκρατική υπόθεση, αυτή η χρόνια ρουτίνα συλλογής δικαιολογητικών και η ανάλογη ταρήφα για την ανανέωση ή όχι των χαρτιών, δεν είναι παρά η αποτύπωση μιας βαθιά ρατσιστικής πολιτικής. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η επιλογή του ΙΡΤΙΚΑΠΑ να υπερασπίζεται την πολιτική του ταυτότητα ως αναρχικός τον κάνει τουλάχιστον δύο φορές επικίνδυνο και ανεπιθύμητο. Συμπυκνώνει για το ελληνικό κράτος και ισχυρό κομμάτι της κοινωνίας τόσο τον εξωτερικό εχθρό ως μετανάστη από την Αλβανία, όσο και τον εσωτερικό ως αναρχικό και αγωνιζόμενο άνθρωπο. Για μας, ο δημόσιος κίνδυνος παραμένει στα έδρανα της Βουλής, στα μεγάλα και μικρά αφεντικά που εκμεταλλεύονται και καταπιέζουν τις ζωές μας στο όνομα του κέρδους, στους επενδυτές και τις τράπεζες που λιλατούν τη φύση στο όνομα της ανάπτυξης, σε αυτούς που διώχνουν τους φτωχούς από τις γειτονιές τους για να παρελάσει ο τουρισμός και το χρήμα, σε αυτούς που ετοιμάζονται να κατασχέσουν την πρώτη κατοικία. Είναι αυτοί που επιτίθενται στις καταλήψεις επειδή τους χαλάνε αυτά τα σχέδια. Ο ΙΡΤΙΚΑΠΑ θα μείνει μαζί μας, να γκρεμίσουμε τα κέντρα κράτησης. Δημόσιος κίνδυνος είναι η κανονικότητά τους, κράτους και αφεντικών. Να αναφέρουμε ότι το κείμενο που διαβάσαμε τώρα έχει μεταφραστεί και στα αλβανικά.
Ναι.
Το έχει από κάτω.
Και στα αγγλικά. Και στα αλβανικά και στα αγγλικά.
Ναι, και στα αγγλικά. Mm-hmm. Ναι, έχει μεταφραστεί στα αλβανικά και στα αγγλικά.
Ναι. Και έμεινε ένα τελευταίο κείμενο, που είναι αυτό της, της συνέλευσης αλληλεγγύης.
Της συνέλευσης αλληλεγγύης που τρέχει εδώ.
Που ναι. Τρέχει εδώ, ναι. Που είναι μια ανοιχτή συνέλευση. πραγματοποιείται κάθε Τρίτη στις 6
κάθε Τρίτη
ώρα,
στις 6 στις ΘΕ. Mm-hmm.
Οι αγώνες και οι ζωές μας δεν ορίζονται από χαρτιά και σύνορα. Συνέλευση αλληλεγγύης στον σύντροφο Ίρντι Κάπα. Στις 12 του Μάρτη, ο σύντροφος Ίρντι απειλείται από το κράτος και τους μηχανισμούς του με άμεση απομάκρυνση από την χώρα. Ένα άτομο που είναι αναρχικός και μετανάστης αποτελεί εχθρό, κάτι μοιασματικό για την κυρίαρχη αφήγηση που πρέπει να εκτοπιστεί. Στην ουσία, η απειλή της κρατικής ομαλότητας λόγω της πολιτικής του δράσης και της εθνικής ενότητας ως μετανάστης τοποθετείται κάτω από την ομπρέλα του νομικίστικου όρου «δημόσιος κίνδυνος» με απότερο σκοπό την κοινωνική νομιμοποίηση της εκδικητικής στάσης απέναντί του. Μία συνοπτική ενημέρωση για την υπόθεση από το κείμενο του συντρόφου. Και εδώ έχει την ενημέρωση που ήδη έχουμε διαβάσει από το κείμενο του Ίρντι, που εξηγεί ας πούμε πώς πήγε στις 3 Ιουλίου το 19 στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για να ανανεώσει την άδεια παραμονής του και πώς μπήκε σε αυτήν την περιπέτεια, δηλαδή που μέχρι ας πούμε τις 12 Μάρτη που θα ξανασυναντήσει την ίδια δικαστή για να εξετάσει το αίτημα της ακύρωσης της απόφασης της περιφέρειας. Και συνεχίζει το κείμενο. Μια δίωξη λοιπόν που ξεκίνησε το 2014 την συναντάμε στο σήμερα μέσα σε μια συνέχιση κατασταλτικής φιέστας με την δοκιμασμένη συνταγή της δημοκρατίας του δόγματος νόμος τάξη ασφάλεια, ένα δόγμα που περιφρουρεί, ενδυναμώνει και συντηρεί το προφίλ της κρατικής κυριαρχίας, ένα βασίλειο άτρωτο που στόχο του έχει την προστασία των υπηκών από κάθε λογής εσωτερικό και εξωτερικό εχθρό, με όπλο την δικαιοσύνη, προσπαθώντας να μονοπολίσει την βία με ανέμακτους όρους. Το σκηνικό που βλέπουμε να εκτυλίσσεται ειδικότερα τους τελευταίους μήνες εμπεριέχει ένα από τα πιο βία μοντέλα της αντιμεταναστευτικής πολιτικής, με ζωές μεταναστών μεταναστριών να λογίζονται ως αριθμοί που είτε πρέπει να εκτοπιστούν είτε να αφομοιωθούν στην κανονικότητα και όταν αυτό δεν είναι βραχυπρόθεσμα εφικτό να εγκλειστούν σε στρατόπεδα φυλακές. Καθημερινά κυνηγητά που μερικές φορές αποφέρουν θανατηφόρα, τραμπουκισμοί, ξυλοδαρμία και νόσεις στεγαστικών καταλήψεων μεταναστριών ως ευκολότερους στόχους. Αυτές είναι μερικές από τις πρακτικές που πάντα χρησιμοποιούσε η καταστολή, άλλοτε πιο και καλυμμένα και άλλοτε απροκάλυπτα, εντάσσοντάς τες στην πολιτική της ατζέντα ή παροτρύνοντάς τες μέσω αυτής. Μιας ατζέντας που περιέχει εξίσου υπολογίσιμο βαθμό την καταπολέμηση της ευρύτερης ανταγωνιστικής δράσης. «Θα πατάξουμε πρώτα το πολιτικό και μετά το ποινικό έγκλημα», είχε πει ο Χρυσοχοΐδης σε μια συνέντευξή του όταν είχε ερωτηθεί. Μέσα από αυτή την φράση διαφαίνεται όλη η ουσία της υπάρχουσας κοινωνικοπολιτικής συγκυρίας και εφραίνεται όλος ο μικροαστικός συρφετός που ψοφάει για θέαμα και αίμα μαγισσών. Από συλλήψεις για προπαγανδιστικές δράσεις, φαντασμαγορικές εκενώσεις πολιτικών καταλήψεων, υψηλού μπάτζετ με ελικόπτερα παρακολουθήσεις συντρόφων συντροφισσών με διαρκώς αναπτυσσόμενα τεχνολογικά μέσα, μικρόφωνα, κάμερες κτλ., μέχρι χολιγουντιανού τύπου επιχειρήσεις της αντιτρομοκρατικής, το κράτος παρουσιάζει ξεκάθαρα και απροκάλυπτα την στρατηγική του απέναντί μας, συντηρώντας πάντα και την εύνοια των συνενόχων οπαδών του. Αυτό ωστόσο που δεν καταλαβαίνουν είναι πως αυτό που προσπαθούν να διαχειριστούν είναι μη διαχειρίσιμο. Την σύγηση του αδιάκοπου αγώνα για ανάσα και ζωή. Και έχουμε μακρύ ιστορικό ανυπακοής και θα το διατηρήσουμε με συνέπεια. Η απόπειρα του υλικού μας διαχωρισμού και περιορισμού, η ασταμάτητη προσπάθεια φήμωσης του κινήματος, οι απειλές και οι επιδείξεις ισχύως δεν έμειναν ποτέ και ούτε θα μείνουν αναπάντητες. Από μεριά μας καλούμε σε πολύμορφη δράση αλληλεγγύης με τον σύντροφο. Αποστρεφόμαστε τον δρόμο της αδράνειας και επιλέγουμε ενεργά και συνειδητά την πλευρά μας σε αυτόν τον όχι και τόσο αφανή πόλεμο. Οι συνθήκες επιτάσσουν την όξυνση των αντιστάσεων, την σύσφιξη των σχέσεων και την χρήση όσων πρακτικών διαθέτουμε. Κανένα συντρόφι δεν θα αφαιθεί στα χέρια του εχθρού, κανένα κεκτημένο και καμία σχέση δεν θα παραδοθεί αμαχητή. Αυτός ο κόσμος μπορεί να έχει διεισδύσει σε κάθε πτυχή της ζωής μας, μα ποτέ δεν θα καταφέρει να την φτάσει. Και αν αυτό δεν μας δίνει πάντα ελπίδα, μας δίνει κουράγιο, πείσμα, θάρρος και επιμονή. Δύναμη στον αναρχικό σύντροφο, Ήρντι, δύναμη στον κόσμο του αγώνα που τον καθιστά εφικτό. Αλληλεγγύη με όσους όσες δέχονται την κρατική καταστολή στο πετσί τους, να μην συμβιβαστούμε με τίποτα λιγότερο από τα πάντα. Συνέλευση αλληλεγγύης στον σύντροφο Ήρντι. Εδώ είμαστε πάλι.
Γυρίσαμε.
Ναι. Ακούσαμε έτσι λίγη μουσική και βάλαμε τη σκέψη μας σε μία σειρά. Λοιπόν, επειδή η εκπομπή φτάνει στο τέλος της, να πούμε έτσι δύο λόγια, είπαμε, και για τις δράσεις που γίνανε μέχρι τώρα.
Ναι.
Και έγινε ως πρώτη δράση, τουλάχιστον εδώ στην Θεσσαλονίκη, μια μικροφωνική συγκέντρωση έξω από την περιφέρεια.
Και Κεντρικής
Μακεδονίας, ναι, εκεί όπου γίνονται οι ανανεώσεις των άδειων παραμονής. Αυτή έγινε στις αρχές του Φεβρουαρίου, 6 Φεβρουαρίου.
Ναι.
Μετά από αυτήν την δράση έγινε μια παρέμβαση στα διοικητικά δικαστήρια της Θεσσαλονίκης, που είναι εδώ στο κέντρο, στην Φράγκον κάπου, νομίζω.
Ναι, στην αρχή της Φράγκον.
Στην αρχή της Φράγκον. Μετά έγινε η μικροφωνική
στο
Ολύμπιον, ναι, όπου κρεμάστηκε και το γιγαντοπανό. Σήμερα είπαμε είναι το live στην ΣΘΕ, το live οικονομικής, ναι, ενίσχυσης, και νομίζω θα γίνουν και άλλα live οικονομικής
ενίσχυσης. Έχει και νομίζω έχει και ένα live αύριο ή έχει DJ στο set αύριο.
DJ set.
Από το Ταμείο Αλληλεγγύης.
Στο βιολογικό.
Στο
έτσι.
Βιολογικό. Mm. Στο στέκι, ναι, στο βιολογικό.
Αυτά γίνονται για την κάλυψη των δικαστικών, ναι, εξόδων του συντρόφου. Και κάποιες άλλες δράσεις όπως ανάρτηση πανό που έγινε στα Γιάννενα, φυσικά και στην Αθήνα στην μικροφωνική, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν υπήρχε πανό ή όχι. Αυτά ως δράσεις. Καλέσματα βγήκαν ήδη για τις 12 του Μάρτη για τα διοικητικά δικαστήρια, όπως διαβάσαμε και πριν. Προφανώς θα βγουν και άλλα καλέσματα, αλλά μπορεί να γίνουν, ναι, και άλλα πράγματα μέχρι τότε, γιατί έχουμε σχεδόν 2 εβδομάδες.
Ναι.
Δεν είναι τώρα.
Επίσης είδα και μια, στις 10 Φεβρουαρίου έγινε και μια εξόρμηση σε γειτονιές στα ανατολικά της Θεσσαλονίκης, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ως αλληλεγγύη στον σύντροφο Ήρτη.
Θέλεις να διαβάσεις...
Θα διαβάσουμε αυτά τα δύο...
Ναι, τα καλέσματα, καλέσματα είναι.
Όχι, δεν είναι καλέσματα.
Είναι ανακοινώσεις.
Βασικά είναι οι ανακοινώσεις για τις δράσεις που έγιναν, τα διαβάσαμε λίγο πολύ, κάποια κείμενα είναι τα ίδια. Θα μπορούσαμε να διαβάσουμε το κείμενο που βγήκε σαν ενημέρωση μετά την παρέμβαση στα διοικητικά δικαστήρια.
Mm-hmm. Και στην περιφέρεια.
Και στην περιφέρεια.
Που έγινε από τον
1431 το κείμενο, η ενημέρωση.
Mm-hmm. Ναι.
Παρέμβαση στα διοικητικά δικαστήρια Θεσσαλονίκης από αλληλέγγυα, αλληλέγγυες, αλληλέγγυα. Ενημέρωση σχετικά με αυτή την παρέμβαση. Την 5η 13 Φλεβάρι, πάνω από 25 αλληλέγγυοι, αλληλέγγυες, αλληλέγγυα, πραγματοποιήσαμε ολιγόλεπτη παρέμβαση στα διοικητικά δικαστήρια Θεσσαλονίκης, πετώντας τρικά και ακρεμώντας πανό, φωνάζοντας συνθήματα και γράφοντας στένσιλ. Η δράση αυτή αποτελεί μια ελάχιστη πράξη αλληλεγγύης προς τον αλβανικής καταγωγής σύντροφο Ήρτη Κάπα, στον οποίο 18 μήνες δεν ανανεώνουν την άδεια παραμονής του στη χώρα, διότι αποτελεί δημόσιο κίνδυνο. Κατά την αποχώρησή μας από το σημείο, μας ακολούθησαν μπάτσι για αρκετή ώρα, μέχρι που κάποια στιγμή επιχείρησαν με πιο επιθετικό τρόπο να σταματήσουν το σώμα. Ο κόσμος συνέχισε με ψυχραιμία να κατευθύνεται προς την οδό Ιουστινιανού, όπου και εν τέλει μας περικύκλωσαν. Αφού μας ζήτησαν στοιχεία που δεν δόθηκαν, μας απείλησαν ότι αν δεν σταματήσουμε, θα έχουμε κυνηγητά, και μας πρόσταξαν να κάτσουμε στο πάτωμα, πράγμα που δεν έγινε. Ενημερωθήκαμε μετά από λίγη ώρα πως είμαστε ελεύθερα να φύγουμε. Αξίζει εδώ να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια αποχώρησής μας από το σημείο που μας είχαν σταθμευμένα, οι μπάτσοι με ύφος ειρωνικό λέγανε πράγματα τύπου «Ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ σας καλύπτει» και νομίζαμε πως άλλαξαν τα πράγματα. Αποπειράθηκαν επίσης να καλύψουν με τις άναρθρες κραυγές τους τα συνθήματα που φωνάζαμε καθώς απομακρυνόμασταν. Η αλληλεγγύη είναι το όπλο μας, δύναμη σε όσα αντιστέκονται, δύναμη στον ανοχικό σύντροφο Ήρτη Κάπα. Και, ναι, ενημέρωση από τη μικροφωνική αλληλεγγύη στον Ήρτη Κάπα από την περιφέρεια, από το Ελεύθερο Κοινωνικό Ραδιόφωνο 1431. Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η μικροφωνική αλληλεγγύη στον σύντροφο Ήρτη Κάπα που απειλείται με απομάκρυνση από τη χώρα. Η μικροφωνική στηρίχθηκε από 40 περίπου άτομα, ενώ έντονη ήταν η παρουσία των μπάτσων. Ανακοινώνει και την ημερομηνία και ώρα και το μέρος των συνελεύσεων αλληλεγγύης και τελειώνει με το κανένα μόνο του ενάντια στο κράτος. Έχει και link για το κείμενο που έγραψε ο Ήρντι, που διαβάστηκε νωρίτερα από τη συντρόφισσα. Στα Ιωάννινα στις 15 Δεκέμβρη του 19 αναρτήθηκε πανό στο live της Studio From The Down. Δύναμη στον σύντροφο μας Ήρντι, μπάτσι δικαστές, τα όνειρά μας θα γίνουν οι εφιάλτες σας, μας έχετε εξαγριώσει.
Ναι. Και το πανό, το γιγαντοπανό που αναρτήθηκε εδώ στο Ολύμπιον έγραφε «Οι ζωές μας δεν ορίζονται από χαρτιά και σύνορα». Κανένα συντρόφι μόνο του στα χέρια του κράτους, αλληλεγγύη με τον σύντροφο Ήρντι που απειλείται με εκδικητική απέλαση. Και το... Α, να πούμε ότι έχουν βγει και αρκετά τρικάκια και τα λοιπά.
Ναι.
Τώρα δεν βρίσκω το πανό που βγάλαμε ως 1431. Ένα από τα τρικάκια λέει «Καλούμε σε πολύμορφη αλληλεγγύη με τον σύντροφό μας Ήρντι για να δείξουμε σε όσους προσπαθούν να μας φημώσουν, να μας αφοπλίσουν, να μας φοβήσουν και να καθορίσουν τον τόπο και να καθαρίσουν τον τόπο από κάθε τι μοιασματικό, τι σημαίνει αγώνας για απελεύθερη ζωή και αυτενέργεια και τι είναι ικανός να επιφέρει. Δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, δεν αφήνουμε κανέναν μόνο του στα χέρια της καταστολής». Αυτό είναι από την 111.
Το πανό, υπάρχει το πανό στην ενημέρωση από την μικροφωνική στην περιφέρεια που είχα διαβάσει λίγο πριν, από το 1431, υπάρχει εκεί το πανό.
Ναι, που λέει «Στους ήχους ενός βίαιου πολέμου εκτοξεύουμε σινιάλα αλληλεγγύης, δύναμη στον αναρχικό σύντροφό μας Ήρντι Κάπα, 1431 δημόσιοι κίνδυνοι».
Ναι.
Νομίζω...
Ένα τελευταίο που βρήκα στις δράσεις αλληλεγγύης είναι ότι στις 10 Φεβρουαρίου έγινε εξόρμηση σε γειτονιές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης.
Που γράφτηκαν συνθήματα.
Που γράφτηκαν συνθήματα. Έχει ένα μικρό κείμενο που είναι ένα λεπτάκι να το διαβάσουμε.
Ναι.
«Αντιλαμβανόμαστε τις πλατείες, τα στενά και τις γειτονιές μας ως ζωτικούς χώρους διεκδικήσιμους από όσους αντιστεκόμαστε στην επέλαση του σάπιου κόσμου, του εξευγενισμού, της τουριστικοποίησης και της υποτίμησης της ίδιας μας της ζωής. Στεκόμαστε ενάντια σε κάθε τι που προσπαθεί να αποδυναμώσει την ύπαρξή μας. Έτσι και το κράτος απλώνει το χέρι του βαθιά στη ζωή του συντρόφου μας και τον απειλεί με εκδικητική απέλαση αποκαλώντας τον δημόσιο κίνδυνο, μιας και φέρει την ταυτότητα του αναρχικού. Να τους υπενθυμίσουμε λοιπόν ότι χέρι που απλώνεται σε συντρόφισσες και συντρόφους θα κόβεται από τη ρίζα. Ως ελάχιστη ένδειξη αλληλεγγύης στον αναρχικό Ήρντι Κάπα, πραγματοποιήσαμε εξόρμηση αντιπληροφόρησης στις γειτονιές της Ανατολικής Θεσσαλονίκης. Δύναμη στον αναρχικό σύντροφο, Ήρντι Κάπα, θα μας βρείτε μπροστά σας». Έγινε μια εξόρμηση με συνθήματα και στένσιλ.
Ωραία, αυτά νομίζω ήταν
ναι.
Όλα.
Ναι.
Εμείς θα κλείσουμε την εκπομπή.
Με.
Καλώντας σας να έρθετε σήμερα να στηρίξετε τον σύντροφο.
Ναι. Ναι, στο live που γίνεται
στο
σήμερα.
Live. Θα είναι ένα live hip hop rap με συντρόφους, δηλαδή με άτομα που κάνουν αυτοοργανωμένα και αντιεμπορευματικά την μουσική τους. Θα είμαστε συντονισμένοι και για ό,τι νεότερο υπάρξει...
Θα υπάρξει και αντίστοιχη ενημέρωση.
Θα υπάρξει και αντίστοιχη ενημέρωση. Εμείς από εδώ, μέσα από το στούντιο του 1431 AM και από την εκπομπή «Η Κραυγή της Πεταλούδας», να στείλουμε την αγάπη μας. Μια ζεστή αγκαλιά στον σύντροφο, δεν
και
είναι μόνος.
Και τη συντροφικότητά μας και την αλληλεγγύη μας. Κανείς και καμία και κανένα μόνο του.
Είμαστε δίπλα του. Δύναμη, αλληλεγγύη και μια ζεστή αγκαλιά. Ήρντι. Γεια σας, καλό βράδυ.
Γεια σας. Subscription to the resurrection. Send my credentials to the house of detention. I got some friends inside. Είμαστε οι φορείς των αναμένων πυρσών. Είμαστε οι φλογητές των αναμένων πυρών. Η σημαία μας μαύρη. Ο δρόμος μας είναι το άπειρο και το ύψιστο ιδανικό μας είναι η κορφή και η άβυσσος. Περπατάμε. Περπατάμε μέσα στη νύχτα με έναν ήλιο στο τσερβέλο και με πυρωμένα μάτια δύο πελώρια χρυσά αστέρια. Η κραυγή της Πενταλούδας κάθε Παρασκευή συνήθως στις 9 η ώρα το βράδυ. Before I sank into the big sleep, I want to hear, I want to hear the stream of the butterflies.